habeen wanaagsan dhammaan timba dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo qaybta soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
dhegeystayaal, waa habeen jimcaha 12-ka bisha July sanadkuna waa 2019. waxaadna naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 meter band iyo bogeyna v o a somali.com iyo efmada magaalooyinka geeska afrika qaar. idaacaddana caawa waxaa idiin soo jeedinaya cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah: barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayno dhallinyarada ay al-shabaab mareen habaabisa iyo gaabiska culimaa diinka islaamka.
waxaa jira da'yar dhallinyaro ay hadda koriyaan oo iskuulaad iyo dugsiyo iyo iyagu leeyihiin ay ku koriyaan, kuwaas ayaa waxay yihiin mustaqbalka shabaab oo soo bixi doona.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan shir caalami ah oo looga hadlayo xorriyadda saxaafadda oo london lagu qabtay.
waa markii ugu horreysay shir noocan oo kale ah la qabto oo maaragtay diiradda lagu saarayo xorriyadda warbaahinta, taasaana maaragtay ujeedku ahaa oo halkan dad fara badan iyo fuud badan isugu yimaadeen, dad badan oo madax dowladeeda, wasiiro badan oo ka yimid maaragtay dalal badan oo adduunka ayaa kasoo qayb galay oo qaarkood doodaha ay ka qayb qaadanayeen.
sidoo kale waxaad maqli doontaan waraysaan la yeelanay wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya.
dowladda cameroon ee galbeedka afrika oo argagixisonimada kula dagaalamaysa ido iyo riyo iyo qodobo kalena waad maqli doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dibadda.
wararka ka imanaya magaalada kismaayo ayaa sheegaya in maleeshiya loo malaynaya inay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab ay weerar ku qaadeen hoteel ku yaalla magaalada. gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey ayaa lagu weeraray hoteelka kahor inta aanay rag hubaysan gudaha u gelin. ciidamada ammaanka ee jubbaland ayaa weerarka ka jawaabay, waxaana la maqlayaa rasaas iyo qaraxyo yaryar oo bangacmeed loo budan. hoteelka ayaa waxaa deganaa dad qurba jooga iyo qaar ka mid a musharixiinta doorashada jubbaland. weli lama oga khasaaraha dhabta ee ka dhashay weerarka, waxaana adag gelista khadka telefoonada ee magaalada. wixii wararee kusoo kordhana inta idaacadda ay socoto ama aan ku guda jirna ayaad ku dhegaysan doontaan.
xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqda aadanaha ayaa maanta oo jimcaha wuxuu sheegay in xuutiyiinta yemen toddobaadkan xukun dil ah ay ku fuliyeen 30 nin xilli ay jiraan warar lagu kalsoonaan karayo oo sheegaya in intooda badan ay jirdil loo geystay muddadii 3 sano ahayd ee xabsiga ay ugu jireen eedo dhinaca siyaasadda ah. qaramada midoobay ayaa ku booreysay maxkamadda rafcaanka caasimadda sanca oo qorshuhu uu yahay in xukunkani dib u eegto in qorshaha ay ku darsato warkan sheegaya in lagu xadgudbay xuquuqda raggaasi xukunka lagu riday, sidoo kalena aanay helin maxkamadeen cadaalada. afhayeen waadashi xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqda aadanaha oo lagu magacaabo rafina shamdasani ayaa waxay sheegtay in maxkamadda ciqaabtu ay tiraadadii xukunkaasi riday. shamdasani ayaa warbaahinta la hadlaysay waxaana ay u sheegtay in inta badan raggaasi 30 ah oo aqoonyahano, arday iyo siyaasiyiin isugu jira ay xiriir la leeyihiin xisbiga al islaah oo xuutiyiinta aada u dhaleeceeya. xisbiga islaamiga ee al islaah waxa uu qayb ka yahay xukuumadda yemen oo dunidu ay aqoonsan tahay.
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay in alexander acosta oo ahaa xogeyihiisii shaqadu iscasilayo islamarkaana iscasilaya eeda uga timin qandaraas uu la galay jeffrey epstein oo ah nin maalqabeen haatanna ku eedaysan farxumayn. madaxweyne trump ayaa arrintan bannaanka aqalka cad ka shaaciyey maanta oo jimcaha, iyadoo garabkiisa taagan yahay acosta ka hor intaanu trump safar ugu bixin gobollada wisconsin iyo ohio. waxaana isagoo arrintan ka hadlaya wuuyidhi trump, waa necebahay inaan arko arrimahan oo dhacaya. xogaya Costa ayaa isaguna warfidiyeenada u sheegay inuu qaatay go'aan ah inuu jagada baneeyo isaasilo. Waxaana uu yiri, "Saaka ayaan madaxweynaha soo wacay, waxaanan u sheegay waxa saxda ah in la sameeyo taasoo ah inaan isaasilo." Waxaana uu Trump sheegay in uu ku-xigeenkiisa shaqada uu si kumeel gaar ah u bedeli doono Acosta, iyadoo sida uu sheegay isaasiladiisuna ay dhaqan geli doonto muddo 5 maalmood gudahooda.
Booliiska gobolka Nangarhar ee waddanka Afghanistan ayaa sheegay in qof bom isku soo xiray uu weeraray maanta guriga taliyaha maleeshiya daacad u ah dowladda oo ay ka socotay xaflad aroos. Weerarkaasi oo ay ku dhinteen ugu yaraan 5 qof, ugu yaraan 14 kalena ay ku dhaawacmeen. Dadka dhaawaca ayaa loola cararay cusbitaalka, iyadoo booliiskuna ay sheegeen in taliyaha maleeshiyada taageerta dowladda Malik Tuur oo laga yaabo inuu bartilmaameed ahaa lagu dilo weerarkaasi. Mid ka mid ahaa dadkii halkaasi jooga ayaa wuxuu u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in qofka isqarxiyey uu aad u yaraa, da'diisuna aanay ka weyneyn 13 jir, waxaana uu isqarxiyey kadib markii dadku ay damceen inay weydiiyaan cid uu yahay. Kooxda Daacish ayaa hore weeraro ugu qaaday xafiisyo dowladeed, dugsiyo iyo weliba kooxaha gargaarka sunooyinkii lasoo dhaafay. Kooxaha Daacish iyo Talabaan ayaa aad u jooga bariga Afghanistan, iyadoo Daacish ay joogto gobolka Nangarhar.
fiiducana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaanba halka warkaasi idinka soo gaaraya waa idaacadda fiidnimo ee v o e idinka imanaysa Washington. Haddii aynu ku bilowno maalmihii lasoo dhaafay, warbaahinta dalka Kenya ayaa waxay baahinaysay in ra-iisul wasaaraha Ethiopia uu kulansiinayo madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Kenya, Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo Uhuru Kenyatta. Warbaahinta qaarkood ayaa daabacay in wadahadalka uu ku dhexdhexaadinayo ama uu dhexdhexaadinayo ra-iisul wasaaraha Ethiopia uu qayb ka yahay muranka dhinaca badda ee labada dal ee dacwadiisu ay ka furantay maxkamadda caalamiga ee cadaaladda adduunka ee ICJ ee magaalada Hague. V o a ayaa arrintaasi wax ka weydiisay haddaba wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo magaalada London kaga qayb galayay shir weyne ee ku saabsanaa xorriyadda saxaafadda. Wariyahayaga magaalada London Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa wasiirka wax ka weydiiyey waxa ka jira kulankaasi Uhuru Kenyatta iyo Maxamed Cabdulaahi Farmaajo.
Yaa warkaas yiri xagee ka heshay ka warsiga Soomaaliya dowladeedu intay ka sheegayso di kale wixii oo meel lagu qoraba haddaan ka jawaabno waa wareereyna.
Waa gartay, laakiin wax dib loo dhigaayo male Soomaa marka laga hadlayo maxkamadda iyo xilliga loo qabtay in muranka badda la guda galo
may waa sheegnay hadda koor waa ku celcelinay malaha dadko dhan ma gaarto dee marba brogram baa lala hadlayay. Maxkamadda kayska maxkamadda hor yaalla ee muranka xuduud ku saabsan dowladda Soomaaliyeed waxaa ka go-an in kayskaas maxkamaddu ay go-aan ka gaarto.
Dhowaan magaalada Muqdisho waa tii aad isugu yeertay safiirada inta badan fadhigoodu yahay hadda magaalada Muqdisho ee caalamka matala, waxaad sheegtay in Soomaaliya aysan u dulqaadan doonin wax faragelin ah. Haddii aad dadka u sharaxdo, yaa waa dalalkaas leedahay khatar ayay gelinayaan madax banaanida Soomaaliya?
Dalku raba ha ahaa dalkii dabcan inuu Soomaaliya arrimaheeda farageliya. Waxaanu u sheegaynay adduunka diblomaasiyiinta marka aan la hadlayay inaanan u dulqaadan doonin.
Marka ma dalal badan baan soo dhowr?
May dalal badan maaha, waa far kutiris waaye dalalka hadda mararka qaarkood arrimaha iyaga farageliya. Dalalka badan adduunka saaxiibaanu la nahay waa inay ixtiraamaan qaranimada iyo midnimada Soomaaliya sida uu qabo ay qabaan qawaaniinta adduunka.
Waayahay arrimaha dibadda, haddii aan wax kale kaa weydiiyo, waa la socotaayo dee xiriirkii waxaad u jarteen Guine, waa dad badan waxaa laga yaabaa inay weli fahmi laayihiin xiriirka aad jarteen iyo diblomaasiyadda iyo siyaasadda ka dhexeeya labada dal, laakiin waxaa muhiima waxa ka dhashay oo ah in aad sii fogeyseen wadahadalladii Soomaaliya iyo Somalilan. Marka ma aaminsan tihiin in tallaabada aad qaadeen ay tahay mid aad ku fogeynaysaan ama mid aad ku fogeynaysaan Somalilan oo wadahadalladii aydan diyaar u ahayn?
Tan koowaad waxa weeye dadku inay ku wareersan yihiin waxaa naga yugaana naga dhexeeya dad ku wareersan wadadan diblomaasiyadda aqoonid
Guine,
kuwa khubaraha iska dhigayaan wasiirra iska dhigay oo ka hadlayana waa arkayay. Diblomaasiyaddu waa heerar, marka xiriir diblomaasi dalalka wajiyaha badan ba uga dhexayn karaa iyadoo safaarada isdhaafsada isweydaarsada oo qeyb ka mid a diblomaasiyadda wuxuu uga dhexayn karaa iyaga oo goyaasha maxfalada qaarkood xiriir ku leh oo maaragtay isqadariya oo iskaashada. Marka sidaan hadda ka hor ku sheegay wareysiyo ama doodo annaga iyo Gini laba dal oo walaala ah oo ku walaalaa ku bahoobay ururka AU-da ururka dalalka Islaamka iyo UNT iyo meelahaasoo xiriir ka dhexeeyaanu ahayn oo saxiibtinu ka dhexayso oo madaxdayadu isdooqdaan oo isla hadlaan oo sheekaystaan oo marka xiriirkaasaa naga dhexeeyey xiriirkaas ayay xumeeyeen safaarad keliya kuma xira. Arrinta tan kaleeto ah xiriirkaasi fogeyseen Guinea iyo Somaliland waxa iska galay anagu ma aqaano dadkaasi waa dad iyaguna iska wanaahowga iska jecel Soomaalidu mararka qaarkood iyada nor guinean bay noqdeen dangidaguinis themselves qof Soomaali sheeganaya oo sida hadda koor baan kulamo saasoo kaleeta dadad saasoo kaleeta dad la galay qaar baa dareen waxay ku dhaayaan in Soomaaliya ma cayrin karto qof ku xadgudbay alaasoo xaalkiisa iyagoo qofkii difaacayo sharciyakan wax kale akhliya marka Soomaaliya waxay ilaashanaysay midnimada dalkeeda iyo dadkeeda iyo qaranimadeeda iyo sharafta ummadeeda. Soomaalilandina waxay ka mid yihiin dadka Soomaaliyeed oo sharaftooda iyo qaranimadooda iyo midnimadooda ilaalinayno. Marka annagii Soomaaliya Soomaaliland walaalaanu nahay maaragtay Soomaaliland waa qeyb ka mid a Soomaaliya saas adduunku aqoonsan yahay marka walaalahayagaasi anagu waa isu dhannahay waana israbnaa waana isla hadlaynaa waana isla noolahay gurigi yar waa isla noolaanaynaa Guinea-na waxba kama gelin Guinea hadday nagu xadgudubto annaga noo tasawiro dhaqanahay
waa gartay laakiin dee meelo kalena waa lagu soo dhaweeyey mas-uuliyiinta Soomaaliland oo Kenya ka mid ah haddii marka dalalka aad idinka midna tiraahdaan xiriirkan u jarnay midna wadamo darisaan nahay oo waxba naga dhexeeya soo laftirkeeda ma aha siyaasadan la fahmi karin
waa la fahmi karaa qofkii fahmi waaya isagaa fahamkiisu gaabis yahay dalalka waad kala dooran kartaa ma garanaysa adigu hadda dadka aad saaxiibada la tahay oo shaqsin ah qof baad khaladaadka qaalkiisa ku dulqaadan kartaa qofna waxna iska kiin gelina waadana qoonina adigu ku xadgudbo waxa laga yaabaa inaad tirahayd waar kuma aqaani ilaatag marka dalalka horta ahi waxay goostaan waqtiga iyo meesha.
Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad waxaanu magaalada London ugu warramayay Ridwaan Xaaji Cabdiweli dhegeystayaal la wareysagan oo dhammaystiranna waxaad ku dhegeysan doontaan barnaamijka martida makarafoonka ee maalinta berriya.
madaxa ka kala socota dunida saxafiyiin iyo ururada u dooda saxaafadda iyo xuquuqda aadanaha ayaa 12-12 bishan kulan waxa ay ku yeesheen magaalada London. Shirkaasi ayaa 2 maalmood ee socday waxaa aad looga dooday sidii loo heli lahaa saxaafad xor ah oo cadaadiska dowladaha ka madax bannaan iyo sidii loo daafici lahaa xorriyad hadalka. Ururadii saxaafadda ee lagu casuumay shirkaasi ayaa waxaa ka mid ahaa ururka isutaga saxafiyiinta Soomaaliyeed. maxamed colaad xasan oo washington jooga ayaa khadka telefoonka waxa uu kula xiriiray xogeeyaha guud ee ururkaasi maxamed ibraahim macalimu.
shirkan waxaa la yidhahdaa shirka caalamiga ee xorriyadda warbaahinta waxaa uu ka dhacay magaalada tan London waxaa maaragtay algaasimay oo isla soo qabanqaabiyey dowladaha ingiriiska iyo dowladda Canada runtiina wuxuu ahaa muddo mid ogaasinkiisa socday waa markii ugu horreysay shir noocan oo kale a la qabto oo maaragtay diirada lagu saarayo xorriyadda warbaahinta taasaana maaragtay ujeedku ahaa oo halkan dad fara badan iyo fuuddadan isugu yimaadeen.
marka yaa kasoo qayb galay haddaad noo sharaxdo?
runtii shirkan wuxuu ahaa shir aada caalami u ah oo muhiim u ah dad badan oo madax dowladeeda wasiirro badan oo ka yimid maaragtay dalal badan oo adduunka ayaa ka soo qayb galay oo qaarkood doodaha ay ka qayb qaadanayeen ee hay'adaha caalamiga ee warbaahinta iyo maaragtay kuwa xuquuqul insaanka iyo cid walba maaragtay ka soo qayb gashay suxufiyiinta iyo waradooda kala duwan oo maaragtay aad u fara badan oo in ka badan 150 dal ka socday ayaa maaragtay ka soo qayb galay dhamaantoodna maaragtay waxay aad uga hadlayeen oo diirada loo saaray muddada labada maalmooda dooda la xiriira sidii sara loogu qaadi lahaa maaragtay xorriyadda saxaafadda iyo xorriyadda hadalka oo runtii la leeyahay haddii aan la helin maaragtay saxaafad madax bannaan horumarka iyo dimuqraadiyaddu waxay noqonayaan kuwa maaragtay curyaana oo aan shaqaynaynin.
Soomaaliya oo kale waxay ka mid tahay meelaha saxaafadda wariyaasha lagu dhibaateeyo, xarumaha warbaahinta ay ka sheegtaan cadaadis lagu hayo. Dalal gaara oo saxaafadda ku xadgudbaa ma la soo hadal qaaday?
Aad iyo aad runtii markaad gasho hoolka waxaad arkaysaa meelaha qaarkood ee hay-adaha waaweyn maaragtay sida CBJ iyo hay-addan RSF iyo ay kusoo bandhigayeen maaragtay garaafyada ku saabsan tacadiyadii dhacay sanadihii lasoo dhaafay iyo meelaha adduunka ay ka jirto la xisaabtan la-aanta dadka tacadiyada u geysta saxafiyiinta waxay siinayaan dhibco. Dhibcahaas waxaad arkaysaa inaan safka hore ay Soomaaliya mararka qaarkood ay uga jirto inkastoo hoosu dhac uu ku yimid xaggii maaragtay isbeddel weyn uu ku yimid xagga maaragtay dalalkii ka dhici jiray Soomaaliya, haddana weli waxay heer sare igaga jirtaa dadka aan maaragtay lasoo qaban inaan la dabagelin kuwa dambiilayaasha ee saxafiyiinta tacadiyada geysta. Marka waxaan mar walba ka mid nahay marka meelaha ugu qatarsanee ee wariyaashu ay ka shaqeeyaan. Markaad fiiriso shaxamada dhammaan ay soo bandhigeen hay-adahaas caalamiga oo markasta aad ku arkayso magaca Soomaaliya,
maxaa ugu dambeyntii ka soo baxay shirka?
Shirka waxaa ka soo baxay warmurtiyeed wada jira, waxaana maaragtay la sheegay in sanadaha soo socda shirkan noocan oo kale uu ka dhici doono, sii socon doono. Waxaa lagu ballamay oo la saxeexay madaxii halka kasoo qayb gashay inay hoosta kooda xariiqeen in xorriyadda saxaafadda iyo xorriyadda warbaahinta laga wada shaqeyn doono. Waxaa maxamed uu sidoo kale aada looga hadlayay amniga iyo sidii protection ama maaragtay dhowritaan loogu sameyn lahaa dadka ka shaqeeya saxaafadda oo amnigooda looga maaragtay wada shaqeyn lahaa haddii ay yihiin dowladaha maaragtay shirkaas ka wada soo qayb galay, iyo sidoo kale dhammaan ururada iyo saxafiyiinta maaragtay dadka u ololeeya saxaafadda. Taas ahaa maaragtay wuxuu ahaa shirka waxyaabaha biyokama dhibcaanka ah ee aadka loogu doodayay in la ilaaliyo cidda dadka ama ka shaqeynaya saxaafadda ama saxafiyiinta oo haddii aan la helin maaragtay ammaan ay ku shaqeeyaan ay suuragal noqonayso markaa in wax badan aan maaragtay dadku xogta u baahnaa aan la helin, horumarna aan laga gaarin maaragtay dalalkaas la curyaamiyo saxaafadda. Waxaana mar walba lasoo qaadanaya tusaalooyin iyo kuwa maaragtay horumar sameeyey oo saxaafaddu ciriiri uu ka jiray maamulo hore laakiin hadda uu soo yar hagaagay. Oo tusaale ahaan meelaha lasoo qaatay waxaa kamid ahaa dalka Malaysia oo maaragtay sanado ka hor aad maaragtay kamid ahaa meelaha aan fiicnayn saxaafadda dadka ay aad uga cawdaan wariyaasha, laakiin la sheegay hadda inuu qaabkeeda aad sare u kacay oo hadda ay kamid tahay meelaha ugu wanaagsan.
Kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa maxamed ibraahim macalimu oo ah isagu madaxa ururka isutaga saxafiyiin soomaaliyeed ee FOSOC oo khadka telefoonka ugu warramayay wariyahena maxamed colaad xasan.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhagayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
mar kale dhammaantiinba fiid waxaana wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaanba haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii faaqdaada toddobaadka waxaa inoo soo diyaariyey islamarkaana inoo soo jeedinaya haaruun macruuf.
ururada xag jirku waxay doofsadaan oo ay maskaxda ka beddelaan dhalinyaro badan oo isugu jirta rag iyo dumar. Haddaba maxaa u suurtageliya inay soo jiitaan dhalinyarada? Culimada diinta Islaamkusi maxay uga gaabisay toosinta dhalinyarada? Waa mawduuca barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka, waxaana igala qayb gelaya hooye magaceeda ku soo koobtay Saciido oo ay gabadheeda duursatay kooxda Daacish ee ka dagaalanta Siriya. Hooyadaasi waxay ku nooshahay dalka Sweden. Macalin Saciid Cabdulla Dilib oo loo yaqaana Sergio, oo hore uga tirsanaa saraakiisha amniga iyo warbaahinta ee Al-Shabaab, isagoo sheegay ugu dambeyna in ururkaasi ka soo goostay sannadkii 2015. waxaa kale oo dooda ka qayb gelaya Sheekh Maxamed Xuseen Alqaadi oo ka tirsan culimada Ahlusunna Waljamaaca, haatanna ah gudoomiye ku-xigeenka gobolka Gedo, iyo Xuseen Sheekh Cali oo hore uga tirsanaa saraakiisha nabad sugidda Soomaaliya, aqoon durugsanna u leh ururada xag jirka ah. Haatanna waxa uu madax ka yahay macadka Hiraal Institute oo uu isagu aasaasay, waxayna ku sugan yihiin magaalada Muqdisho. Hadalkana waxaa ku horeynaysa hooyo Saciid oo ka hadlaysa sida ay gabadheedu ku tagtay dalka Siriya.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Martida meesha ku jirta waa wada salaamaya iyo Soomaali dhammaanteed. Markaan usoo dhaadhaco su-aasha, inantayda waxaa ay raacday nin ay jeclaatay oo qoryahaas ahaa. Marka asaga dee waa ku jeclahay oo nolol baarna inaan isla sameysano, halka kanna islama joogi karno, waa la isu kaa diidan yahay ayuu aan isla cararno ayuu ku kaxaystay. Hase ahaatee keligeed muusan kaxaysanine dhowr caruur oo kaloo kaxeeyey, dee kulligoodna kuma uu kaxeynin kalgacayl. Gabadheeda duu kalgacayl ku kaxeeyey, inta kale se arrimo diineed buu ku kaxeeyey. Haba hase ahaatee asaga xataa in lama marin habaabiye ayaan aaminsanahay aniga, oo haddii dhaqaale hoos laga siiyey aan aniga ogaan karin. Hase ahaatee aan meelo badan ka akhriyey in ay jirto dhaqaale iyo siyaasadba lagu kaxaystay, laakiin magac diin huwan.
Waa gartay. Marka adiga haddaan su-aasha labaad mar kale kugu soo celiyo Saciido, gabadhaadu intaysan aan xagga loo duufsan bal qaabka isbeddelka uga dareentay oo waxaan kula diinta loogu soo gabaray, waxay sharax.
Runtii waa sidaa adiga sheegtay. Annaga markay dhalinyaradeena soo qaangaaraan waxaan wada jeclaysanay, tan yaraantooda waa ku xirnaayeen diinta oo dugsi qur-aan iyo guriga ugu keeni jirnay, laakiin markay weynaadeen ma jeclaysanin macalin guriga loogu keenay. Waxay jeclaysan yihiin, waxay jeclaystaan asxaabta inay la qayb qaataan oo kala qayb qaataan oo goobaha diimeed la aado. Oo annagana marka waa ku dhiirigelinay oo waxaan lahayn ha kaga baxsadeen fusuqa iyo zinada iyo qamrada iyo tuuganimadii iyo istiilka magaalada ka socda. Marka haddaan waalidnahay waa ku faraxsaneen aadista ay aadeen masaajidyada iyo diinta ay kasoo qaadanayaan. Annagoona marnaba shaki ka qabin in masaajidka ay ka wadan karaan ama ay u fadhiyaan rag raba inay lexsadaan. Annaga marnaba maskaxdeena ma soo gelin arrinkaas, waayo hore ma u dhicin. Maadaama hore ay u dhicin, ma soo dhufanin arrinkaas waa possibility meesha ku jira, ma soo dhufanin. Marka aad baa ugu faraxnay in ay raacdaan xalaqooyin ay diinta kusoo bartaan. Marka laakiin waxaa dhacday in qaar ka mid ah raggan ay ugu yimaadeen meelihii ay wax ka dhiganayeen, ay kasii kaxaysteen meelo kaloo sir a geysteen, ay dhaheen ha sheeginina meelahaas kale, meelahan aan wax idinku barayno ha sheeginina. Marka way qarin jireen masaajidyada, way tageen, hase aate waa laga sii kaxaystay.
Waayo qodobka aad sheegtay waa muhiim. Dhibaatadu ma aha masaajidka iyo guriga Ilaahay, dhibaatadu waxa weeyaan dadka imanaya ee kusoo hoos dhuumanaya magacaas diinta dalladaas soo gelaya, laakiin uga faa'iidaysanaya dadka u imanaya masaajidada inay ku cibaadaystaan. waxaan gudbayaa Muqdisho. Macalin Saciid, adiga sidee baad ku gashay marka hore Shabaab? Sidee maskaxda lagaaga bedelay, mise adaa ikhtiyaar ku galay?
bismillaahi alxamdulilah wasalaatu wasalaam calaa rasuulillah wamaa shanta haarumarka ku dadka bartaana waa salaam. Qof maskaxiga bedela ma jiro, qof maskax laga bedeli karna ma jiro, ilaahayna awood ma siiyo qof kale wuxuu sheegi karna ma jiro. Dadka qof walba meesha wuxuu yimaada isagoo qanacsan.
imise jir baad ahayd markaad ku biirtay iyo qaabkaad ugu biirtay? wax yar nala wadaag.
19 sano jir. xilliga maxaakimta aan ku biiray.
waa gartay. marka ma waxaad ugu biirtay ururka ayaad maaragtay iska jeclaatay, ma waxaad ugu biirtay qof saaxiibaa ku yiri aynu ku biirino, ma waxaad ugu biirtay ciidama Ethiopia soo galay, ma waxaad ugu biirtay maxkamadaha ayaad ku ka mid ahayd marka hore? wax yar faahfaahi.
ومارتي شباب نكمل ما هي مارت نوح كقف وحي شيء يعني مجنون دجال كاسنا ولا قال حاشية زي ما تكويش مبرقاس دجال كاس دك كاس دجال كودي قال كمدها
مارك إتوبيا درتيد باكوكش
ها تبيان كاسود هم قوما تكوهاي مارك الدم بيقر يبحث على السنية شرع إسلام لا قصن جينا يا مارتي شيء دين إسلام بنت كويرنا شباب كي واحد زي كويري ورونا المود مارك ورمارك الدم روحة عباتي دين إسلام لا قصن جينا كده إنما نجين كيشو مات علم سواي نمشي جوجات
way qof kasto shabaab ku jira ma iskiibo u yimid mise siyaabo kala duwan ba lagu soo xiragaliyo kuwa maskaxda laga dhaqayso kuma jiraan
inta badan iskiibo u yimaadaan inta badan laakiin hadda xaaliyan waxa uu tagmo jiraan ciyaalka maarti shay baadii xukuu tamaan qabaalkii tii tuun ciyaalka xukuu tan u tuun jiraa fariin jiraa xukuu tamaan maanta wax qof walba oo Soomaali joogsho wixii uu ogaaday inaan tuugo maarti jaajistrado dalkan u dirin iyo waayo dowladda laakiin baadiyay maarti tuunkii tataal xukuu tamaan
way sha maxamed waan tagi doonaa xuseen shaqale aadan rabay inaan aad soo gasho dabcan mowduucan daraasadna waad ku sameysay aqoonta waad u leedahay dhalinyarada ka soo goosta shababkana mas'uuliyiintu waa weynay mas'uulka ka ahaaba tahay iyo ragga ka soo goosta markaad la sheekaysataan xarumaha dhaqan celinta dadkan waxa ku qasba inay ku biiraan shabaab maxaa kaaga soo baxay
waa maantay Harun shabaab dadka ay qortaan oo ku biira siyaabo kala duwan oo runtii la dhihi karo wax allaala waxii bini aadan lagu qancin karo oo dhan sababaha qaybay ka yihiin qaar maaragtay sidaad hore u sharaxday in diin iyo faham diineed looga gado qaar howlo adduunyo ay u badan tahay in ay dhalinyaranimada iyo hubka la qaadayo iyo maaragtay meelaha ay ku awoodda badan yihiin ay shabaan inay noqdaan dad awood leh oo aanan shacabka kamid ahayn qaar lacag iyo hawlo kale qaar xataa qabiil iyo wax lamida qaar qaraabo ayay maarata ayaa gelisa marka ma wax oo gaara oo la dhihi karo arrimahaas ayaa u khaas ah ma jiraan xaaladaha lagu jiro ayay ku kala xiran tahay iyo eriyada la joogo for example markii ay dalka dibadiisa Kenya ay ka qoranayaan sababaha ay u qortaan waa sababo dadka meesha jooga oo muslimiinta oo dareemaya inay minority yihiin dad laga tir badan yahay oo dhibaatooyin u khaasa tirsanaya ayay arrimahaas ayay u caayiliyaan oo arrimo siyaasadeed ayay u galaan badanaa dhalinyarada halkaas ay ka soo qortaan gobollada Soomaaliya kala duwan fad allaala tabtii markaad ka shaqaynaysa gobolkaas iyo lokaala sidaas ayay ku basaan laakiin xaaliyan waa sax sida uu sheegayay dikiga horreeyay waxay u badan yihiin dad reer baadiya ayay qabaa'ilka ka aruursadaan oo ay maaragtay qabaa'ilku si qasab ah iyo si aan qasab ahaynba labadaba u keenaan waxaan ku sii dari lahaa waxaa jira da'yar dhalinyaro ay hadda koriyaan oo iskuulaad iyo dugsiyo iyo iyagu leeyihiin ay ku koriyaan kuwaas ayaa waxay yihiin mustaqbalka shabaab oo soo bixi doona oo hadda hoggaanka hadda haya bedeli doona maadaama ay sanado aad u badan ay ku hayeen nidaam ay iyagu maaragtay dhinac walba maaragtay ka xardheen
way aad baad maasanta siciida maxaad ku dari lahayd ma inaad soo gashaartay
arrintaas aan ku waafaqsanahay dambe uu walaalkan iga horreeyay uu sheegay u badan qolyaha Yurub laga kaxaystay ayagu waxa loo kaxaystay in loo adeegsado burburka dowladaha la rabo in la burbursho aniga sida aan fahmay oon gartay ayagoo ku beer la xawsanaya in qolada maamulka waddankaasi ay dad diinta ka fog ay yihiin marka la rabo in dad diinta haysta ay bedelaanin oo ma aragtay diintii ay soo noqoto awoodi diintii ay qabsadaano in la bedelo la rabo
waa sida iyaga la tahay
siyaasadeysan tahay laakiin caruurtan gabdhaha u badan ayagu siyaasad kuma jirin rag jeclaysteen inay gogursadaan iyo bay laga dhaadhacshi bay'ad islaamka aan colaad u ahayn sidaa hadda la sheegay in loo adeegsado waddankan islaamka iyo xijaabku nicibmay kalnicibya islaamka alcadaadiya meel aan laga cadaadinayn in laga nacbeyn baa lagu geynaya lagu kaxaystay marka laakiin magac diineedna la siinayo laleeyay diintaadii baa si xor ah oo u kabci doonto markii meelaha lagu geeyo.
Way aad baad baad sandaq. Waxaanu tagayaa Sheekh Maxamed Xuseen Alqaadi oo ku sugan magaalada Baardheere. Qodob laga hadla Sheekh Maxamed in badan waxa weeyaan in shabaabku iyagoo oo adeeg shabaabka iyo urada xajirka dhan iyagoo adeegsanaya diinta oo si kale inay ugu fasiraan dhalinyarada maskaxda ay ka xadaan. Aru maadaama aad nin culimo ah tahay ee arrintaana deristay, ma waxaa jira kutubo gaara iyo wax gaara oo ay ku akhriyaan dhalinyarada oo maskaxdooda si dhib yar ku bedela?
Okay, Harun iyo dhammaan dadka ku jira aad iyo aad baan salaamayaa. Su-aasha saddanka jawaabo, dadka qaar waxaa lagu soo xarayaa qabiil oo qaab qabyaalad baa lagu soo xarayaa, qaar dadka deegaanada ay joogaan wax ku dilay ama dhibaato ku geystay, ama dadka caqul waalideynka oo waalidkii dhalay ku caasiyey iyo dad noocaasa inta badan ay nimanku aruuriyaan. Dadka inta badan ay aruuriyaanna ma ahan dad diinta Islaamka aqoon ku filan ka bartay. Dabyoogu markaa soo baxay oo waxbarashadu ay kow u tahay baa inta badan ay aruuriyaan. Diinta Islaamkuna saad garanayso kitaabka Qur-aanka iyo sunnada Rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa wax midaysan oo aan iskhilaafsanayn. Kutubaha inta badan ayuu ay sameeyaan oo dadkuna ay uga dhigaan diintii rasmiga ahayd iyo axaadiisi rasuulka waa kutubo yaryar oo buugaag ah oo ayagu ay sameeyeen, afkaar fara badan ay ku dareen, axaadiisi qaybo ka mid ahna ay soo qaadaan, taasay isku darbaraan. Marka taas ayaa waxaa laga sameeyaa marka maadaama Soomaaliya ay tahay boqolkiiba boqol muslim ay tahay, dadkan Islaamka ah si lagu gaalaysiiyo, sidaa darteedna in lagu duulo inay meesha kasoo baxdo ayay u sameynayaan. Tusaale ahaan waxaa ka mid a waxyaabaha ay dadka ku gaalaysiiyaan tawxiidkii oo hal ahaa oo aad garanaysaan oo laa ilaaha illallah Muxamed Rasuulullaahi ahaa, in ilaa saddex iyo afar laga dhigo tawxiid rububiya, tawxiid uluhiya, tawxiid asmaa wa sifaat, sidaas oo kale in la sameeyo. Saddexdaa tawxiid qofkii aan aaminsanayn markaa la yihahdo waa gaal. Kutubo noocaas ah oo siyaanatul insaan kitaabka la yihahdo, usuulu salaasa iyo kitaabo kaloo noocaas ah ayay sameeyaan. Waxaa kaloo ka mid ah xilligii Itoobiya dalka ay soo galaysay oo kale waxay ka faa'iideysteen kutubo waxay sameeyaan ka hadlaayo in Itoobiya ay dal kusoo duushay oo muslimkii Itoobiya ay baabi'inaysa oo kale. Hadba xaaladii markaa taagan buwaaq fasiraysa oo kitaabo ayuu ay ku magacaabaan ayay dadku ay soo ururiyaan ay u akhriyaan. Intii kale oo kasoo horjeestayna waxay ku xukumayaan inay yihiin dad gaala ah.
Waayahay Siciid, waan ku imanaa laakiin waxaan rabaa inaan siiyo Macalin Siciid qodobka uu qodobku ka dhawaajiyaa jiray Sheekh Maxamed Xuseen oo ahaa dadka ay duufsadaan kooxaha jirka Al-Shabaab ay ka mid tahay, hore aad uga tirsanaan jirtay, in ay ku jiraan dhalinyaro ama dad farabadan diinta aqoon u lahayn, bal qodobkaabaan rabnaa horta culimo kala duwanna way sheegaan, waxay dhahaan dadka shabaabku ay duufsadaan dad diinta aqoon u la maah. Ma sidaasay u jirtaa oo dhalinyaradu iyagoon diinta aqoon u lahayn u bislaan ayay shabaabku ayay ka haystaan? Midda kale maxaad ka dhihi lahayd bugaagtan gaarka ah oo uu hadda Sheekh Maxamed sheegay ee ay iyo fasiraada ay ka bixinayaan si dhalinyarada ay ugu soo jiitaan?
Bismillah, marka koowaad waa run inta badan dhalinyarada meesha hadda aqoon diimeed ma laha. Dhalinyaro maaha kuwa xataa hogaankan aqoon diimeed lahayn, hogaanka ma taqaana ashaaba xataa inta badan aqoon diimeed lahayn, kuwa hadda jooga xataa inay weyso daarisi qibladoodii dhageyso wax kale iska daa xataa carabiya iskana aqoon carabiyasa xataa maarta marka wax aqraan sidaan u dhageyso marka badanoo kale imaartiisa kuu badan waxay qalin ku jiray. Laakiin maanta xataa maarata iyo qiyaadaadkoodii wax aqoon sharcigana aqoon maartiisa aan lahayn. Marka dhalinyaro maxaa laga sheegay kuwa ninka xataa aqoon lahayn wixii ninka wuxuu yaqaana ma hadli karo, nin culimaa meesha jooga nin culimaa wuxuu yaqaanaa jooshaan kara kamid maaha isa aniga ogah. Laakiin maaratiisha meesha kulugu isiinay joogaan ma hadli karan ayga wax ma sheegi karaan. Haddii isku dayna kitaab maa kutubtan caadiga la yaqaano sharciga maarata inay aqriyaan haddii isku dayna waa laga horistaagaa. Ma rabaan kutubta weynta maarata islaamka in la barto ama maaratiisha kutubtan kaloo yariiskii aqri rasaa'il maarata ii sheeg yaro oo tawxiidka oo aqriyaan way jiraan. Dadka kasoo horjeedana maaratii sheeg ridada tuhuma ka weyn oo dadka lagu kala carasiyaa jirta jaasuus shiiqa waxaa le waa jaasuus, odayga dhaqanka waa jaasuus, ninka aqoonyaankaa dadkiisi wara waxaa la siiyay u shaqeeyaan. Markaasa qof walba uu ka carra
فهمي في جانب مارتي بروباغاندا هي مارتي اي شيء ادو ريوا انتاس مارتي كوريان وحاكم يسمينه اركتي اعلان في مارتي اي شيء كجره دك هذا مليو جيبا يعلم المدري انترفيو ميسج لو يعني مارتي اي سمينا ما تبي لغيس ما كان حرب كو شيغان waxa kale jira nimanka mustaqbal hadda ariyo maarti ii sheego waxa ka dhawaa jeermar oo maarti ee yuniro ay wax bareen haystaan nimanku waxay haystaan laba arko yuniro ay wax bareen xataa waan nimanki iyadaa ay dhintiyeel koodu waa xunku sare ee sirfoon waxa kamidna aniga aqaano bay xamaran laga yaqaan leeyahay cabdiraashi xasan barakeey waxa lagu diibaarti shikso koodu qoon maarti ku dhintay waxa uu qana tahay iyo aqoon jir cashuura la aqoon jir lagu wiiro isagoo la shoo ku istamaanta maarti labadii wiil ee shoo kaga raagteen oo hooyada dhashay ku deeyeen maarti ee ku yidro ka soo qaadin waxay keen abdii meesha ka soo qaaday gabadhii meesha laga soo qaaday oligiya waxay maarti ninku wax ku sameeyay waan cabdinaashi ka maarti shiga taxiyihii fowci uu ku ciyaalka maxay garan markaas uu ciyaalka wa tarbiyeenay maarti shaqo ku leeyahay maarti hagaajinay wuxuu yidhi oligi een ciyaalka aan dhalay oo aabahooda la aabeen shaana wax baray ciyaalkiisii kusii ma raadka saaxiibkayga xogoon ku qaat markii ciyaalkiisa waa ciyaal nooc ah aniga ma arki shayiis sabab ugu diray oo xogoon ugu hayso awgiisa salaaha goor ma arki shay shaqada walaba markii ninka waa nin ma arki shay faada ma arki shay nin aan baa soo waan wax mustaqbal leeyahay laba markaa su'aasha ay soo noqday kutub wax meesha lagu hayaa jirna propaganda shirka ay dadka nimankaas halka shidoo fiican soo markii ka faa'iideysan wada ku qasay kariin xilliga Itoobiya dadkeena raacay ma arki shay waa la taageeray qabaailkiisa taageeray qofka taageeray taayirada sidoo kale ku noqday awood ku yeesheen markii dadkii taageeray iyo qabaayilka taageeray iyo Soomaaliyeed ee imis lahayd ay waxay ku bilaabeen gumaad iyo dil iyo caayeen iyo takfiir markii wax mustaqbal leh la arkay
waay yahay sidoo
aniga waxaan ku darsan lahaa kaliya caruurta yaro laga waqtay laga kaxaystay ma caruurta baadiye laga kaxaystay la isku ma barbar dhigi karo approachka waa kala duwan yahay kuwa baadiye waa laga yaabaa deeqor caadidiisa iyo in lagu kaxaystay kadibna khasab diin ay saraali keenama wax manhaj ay saraali keenay la bartay oo yar yar wuliba laakiin dhalinyaradeenan laga kaxaystay yurub si aqliyana loo kaxaystay looma kaxaysan si joojoob ah teda kale ma aheyn casuubani bilcaks baariyaale ahay ayagoo raba inay noo baari falaan gabdhaasiiba xijaabka qaataan salaada joogteeyaan baarinimo ay noo muujinayaan oo aan baba farxnay oon dhahnay alxamdulilah ilmaheeni diintii noo fahmay alxamdulilah ilmaheeni noo adeegaya waqtigii saxda guriga kusoo noqon la dhahay imaanaya run noo sheegaya marka baarinimo ay noo falaayeen ayay runtii kasoo faa'iideen waayo waxay aaminsanaayeen in diintii iyo baarinimada waalidka isku xiran tahay laakiin la siiyey manhaj qaldan wadaadkaas wuu sheegay uu leeyahay kutubo yaryaraa jira kutubadaas uu ma aragtay dhaliilaha qaarkood ma wada qaldama qaar baa hase ahaatee laga dhigay madhabyadii shaafici iyo xanafi iyo xambali kuwa isdiidoro dagaal isku ah ayaa loo fahansiiyey aniga waa kasoo horjeeda in madhabyada la siyaasadeeyo la dhaho madhabkeenna ma ahee madhabyada kale waa qaldan yahay waayo afarta madhabba in lagu wada dhaqmi karo ayaan aaminsanahay inay la ogolaado soomaalina is ogolaato aan diintii lagu kala qoqobin meelaha laga soo geli karay tahay
waayo waad mahadsantahay waxaan rabaa xuseen shaacale inaan u tago waan fahanay qaabab kala duwan in lagu geli karo ay kala duwanaan karaan waxaan rabaa inaan fahanno mas-uuliyadda guuldarada caruurta ama aqoondaraha lagu kaxaysto ama qaab kale maskaxda looga xado ama diin si qaldan loogu fasiro mas-uuliyadarada kow ma waalidkaale ma mas-uuliyiintaale ma culimadaale
waa mahadsantahay waxaan u malaynayaa waa mas-uuliyad wadareed waa mas-uuliyad bulshada ka wada dhexaysa mas-uuliyaduhu waa kala hooseeyaan qoyskii kasoo bilaabanaysa ilaa maaragtay madaxda u sareysa waxyaabo fara badan oo bulsho ahaan annaga noo gaara ayaa jira oo naga khaldaraa oo ay kooxaha fikirka xag jirka ah wata ay soomaalida si sahlan ugu soo dhisaan oo dhaqankeenu qaar ka mida uu xambaarsan yahay oo ay ugu horeyso is-ogolaan la-aanta ama waxa loo yaqaano intolerance-ka dadku haddii ay dhaqanka is-aqbalaada oo is-ogolka ah ay leeyihiin afkaartu iskuma dirto afkaartu waxay noqotaa meel oo markaas la wadaago oo lagu dul doodo marka koowaad waxyaabo fara badan oo naga hadlaysan dhaqankeenna ayaa marka horeba xambaarsan marka dhaqanka inaan iska yara qurxinno waana mid aan leeyahay waa mas-uuliyad wadareed oo cid gaar usuxi karta dhaqankeenna ma jirto laakiin saddexda cutub ood kala sheegtay oo bulshada ah oo qoyska iyo dowladda iyo culimmadaba mid walba waa dood dheeray noqonaysaa laakiin waxaan leeyahay mid walba door oo ay gabtay ayaa jirta oo ahayd in aanan la ogolaanin fikir kala duwanaansho inay keento gacanka hadal arrintaas dee waa horaan ku fashilanay oo tii xataa qabaa'ilka ahaa ayaa kala duwanaanshihii qabiilka ayaa gacan hadal gaaray marka waa arrin oo aan isleeyahay dadka soomaalida inay si dhammaystiran u fiiriyaan rabshadaha soomaalida ah oo si guud ka dhexeeya iyo gacanka hadalka arrin xagjirka shabaab iyo daacish iyo keliya ku kooban maaha bulsho si u xagjira ayaan nahay marka aan u baahan nahay inaan bulsho dhexdhexaada is-ogol inaan noqonno laga wada shaqeeyo
sheekh maxamed su-aasha aan ku weydiinaya waxa weeyaan su-aal dad badan isweydiiyaan oo ah dadkan ku jira shabaabka dhalinyarada iyo waxaad tidhi mas-uuliyadda qayb waxa ku leh culimmada laakiin waxyaabaha la sheego waxaa ka mid a dadkani ma culimo gaar ah ayay maqlaan oo culimmada ma wada maqlaan hadday arrintaasi wax ka jiraan waa kuwee culimmada ay maqlaan waa kuwee kutubaha ay dhegaysan karaan oo qancin kara bal arrintaa ka jawaab
aad ay umaxsan tahay hortaas nimankani kutubo gaar ah iyo culimmo ayagu ay dhegaystaan oo maanta haddii loo diro wax ka soo dhaadhicin karaa ma jiro tusaale yar haddii aan ka bixiyo culimmada soomaalida way kala qaybiyaan iyagoo diintu ay hal tahay sidaa hadda gabadha ay sheegaysa oo kale waxyaaba la sheegsheega laakiin dadkii ugu dhowaa oo markii shabaab ay soo baxeen taageeratii oo culimmada waaweyn oo weliba nimanka wahaabiyada la yidhaahdo shabaabka la dhihi jiray isku caqiiday yihiin soomaalida ay tidhaahdo isla ayadeedaay ku gaalnimo xukmiyeen qof kasta oo ayaga ka tirsan haddii barnaamijkan ay ku jiraan wax ka qaldan inuu u sheego uu danco waxaa ka saba inay gaalnimo ay ku xukumaan culimo badan oo taageertay oo reer nairobi ah oo marka hore shabaab markay soo baxeen taageeray kadibna waxyaabo khaldan markay ku arkeen damceen inay u sheegaan waxay ku xukumeen inay gaali yihiin mas-uuliyadda saddexaad waxaa qaadanaya waa dowlad hadda ka hor anaga muqdisho joogo oo safar ku ah masaajid baan ag istaagay khudbaa laga akrinayay khudbada laga akrinaya carig bay ku baxaysay dhammaan waxay rajinaysay dowladda iyo nidaamkeeda iyo waxaa laga tilmaamaya inay dalkaani ay gaalo kusoo duushay ciidamada amisom iyo dowladahan ay dowladda wada shaqeynta ay leeyihiin oo dhan inay gaalo islaam kusoo duushay ay tahay dowladdaana ay tahay dowlad sido ah dowladdii arrintaas ma dabagelayaan ma dhegaysanayaan masaajidii waa masaajid bal leeyahay lama kontroolayo mas-uuliyaddaas ayagana sayd bay ka qaadanayaan
waay aad baad umaadsan tahay waxaan rabay runtii inaan aada u fahmo macalin saciid baan u tegaya sideedaba dad ay shabaabku dhagaystaan ama wax ka maqli karaan ama ha noqoto inay fikirkooda bedelaan ama maxaan ku idhaahdaa wadahadal ay galaan sidoodaba ma jirtaa dad culimo ah oo ay dhagaysan karaan oo ay ku qanci karaan oo maxaan ku idhaha gartooda geli kara
maya culimo maleh dhimaanta u shiiqa oo maaragtay wax ka maqlaan ma jiro marka ta kale xataa dad aragti leh maanta ama tawajuhle ma aha nimanka wahaabiyana ma aha maaragtay xataa markii la fasiriifinaya dadka markii la qabqeybinaya maaratay nimankana xataa islaamnimada markii laga hadlaayo in meelahaas looga hadlama waa nimanku waa in laga hadla gangs marka laga hadlayo maarata iyo bragatros iyo waxa noocaas marka laga hadlay lagu darwaayo nimankaan wixii kulihiin daalibaana hoosina waxa maaragta ii sheegay amiir noo ah ninka la yidhahdo maaragta ii sheeg amiirka daalibaan amiirka daalibaan dowladda iiraan waxa inmaaladaba noqdaa wuxuu ka dowladaha diriska inuu nabad ku noolaya ogol yahay madaxweynaha qabar u ammaano waayo maxaa maaragtay dowladda ku tafsiiraysa alqaacida maaragtay ii sheeg faracooda hadda maqribi joogo ninka la yidhahda wiyusul cadaabi daraad wuxuu utaxsiyeena ninka layhahda maxaa nuusi itaqaadkii marka leeyihiin nimankaan wax itaqaada male nimankan waa niman gaangiisa lacagta dhaqaalaha maaratay soomaalida ay ka qaadaan ay maaragtay meesha u joogaan bis sanawiyan nimanka wax ka qaaday maaratay boqol kontomil wax ka badan ee dadka aruuriyaan marka nima diinlaha ma aha shiiqii wax ka maqlaana ma jiro maanta waxay jecelyihin waxu idinka sheegay maaratay soo qaataan ama shiiq ha noqdo ama maaratay wuxu raba waa muwaaqiqdii nolonin ku bunbuuniyaan waa bis mijar maaratay ii sheegay boynti ama inuu in maaratay ku waafaqo way soo qaadanayaan لكن الشيخ ملحتها من العلم واليقان أمان سبيل الجوة الجوة وحبا بيستان
مركا محا لقو بدل كرا دالين يرادا لجرتا محا فكر كاس لوغا بدل كرا
أورتا مارك سنوان كان بدلنا في دولد بدلنا في دولد إيقور السيدة على مارك سوحا اللي جيجي مثلا ما أنت مارك سيجي حسيني وكلا مارك اللقفية اللي ينجام عمري وحالله أفر مير اللي قول رقم قليل قوة بالله اللي إيه سنوان اللي تكده يعني مركي هذا يتقدم به أيضا من نفسه من معرفي شيء مجالين كدور كمجاله كان لغساء حال كلامه
سيشا علي
وما سنتهي كنتي ودود آدو مهيمة نمكن شباب حرصة نمن أنت انتلكتوال واي دينت ووحيوتهي مينسكي أي وحكوهل لهاي وما أبيغان دين بل يرادا أيغا لجوكتنا waxay ka ilaaliyaan aragtiyada diimeed oo inta ay u sheegan ka baxsan waxyaabaha ay iyagu sheegan waxaanan ahayn iyo sheekhi aan sheegi karin iyagu magacyo wala bixin sheekhiyadaas waa sheekhiye xun xun oo maaragtay cadawga ku biiray niman culuma ah oo aad u yar oo aad u tira yar ayaa xaggooda ku haray oo aan hadda waayadan dhan la maqlin hoostooda ku nool afkooda gaabsaday waagooda xoog u taageeri jiray laakiin hadda meelaha ay ku nool yihiin casharro iyo wax lamida ku soo hararay inay ka bixiyaan marka si guud shabaab waa niman horta anti-intellectual ah waa niman fashista oo anti-intellectual ah labo sidee marka looga soo bixin karaa waxaan u maleynayaa waxay u baahan tahay in horta la gaari karo dadka iyaga aaminsan inkastoo nambarku yaraanayo haddana waa in la gaari karo oo eriyooyinka ay ku nool yihiin la gaarsiiyo waxyaabahan raadiyaasha iyo telecommunicationka wax la isugu sheego rogsaanbal haddaan tusaare kuusoo geliyo dhallinyarada ka soo baxda sida aysan uga warqabin waxa bannaanka ka jira ayaa waxay tahay markii ay yimaadaan waxyaabaha ugu horreysa oo ay la yaabi jireen waxay ahayd inay ummadda ay u yimaanayaan inay ummad muslimiina oo masaajidada gasha oo aadaan iyo markay maqlaan la yaabaan marka micneheeda waxay tahay inaanan la gaarin xaggooda dadka la jooga in la gaarsiiyo fariimo si allaala sida lagu gaarsiin karo oo tiknolojiyada casriga ah oo ay culummada iyo dadka soomaalida oo waxgaradka oo dhan ay fariimahooda gaarsiin karaan waa qodob ka mida qodobada lagu soo dhaweyn karo dhallinyaradaas la joogta iyaga
waaye aad baad u mahadsan tahay sicido waxaynu ku jirnaa gabagabadii mas-uuliyadda koowaadna waxaa iskalebaa la yidhi qoyska iyo waalidka hadda gabadhaadu siiriyay tagtay maskaxdaa laga bedelay halkaasaa la geeyey hadda inay soo laabato ayay rabtaa maxay tahay waayo aragnimada adi aad baratay waalid ahaan ee aad la wadaagi lahayd waalidiinta kale
horta waayo aragnimadeyda waxay keentay horta hore ilmaha kan la qalday mar walba ay xagga riisankana ka foga xagga dareenkana kama foga marka in loo adeegsado riisan iyo caadifad ayay muhiim ay tahay in haddayba dowlad tahay iyo hadday waalid tahayba loo adeegsado si loo soo cesho oo loogu soo cesho jidkii saxa ahaa inay muhiim tahay oo aynaan jarin oo aynaan dhihin ama waa caalsi waalidayn ama waa dad xagjiro lagu shaabadeeyo weligood aan ka fuqaynin dee mabaadiida dadka waa gala waana ka baxaa in la aaminsan yahay in hadday qaldameen ay soo noqon karaa allah subxaana watacaala ayaa yidhaahay ciddii qaldantay ee tooba dhahdo soo noqoto waa cafiye marka sabab aynan dowladdeenii aynan u fidin karin ma jirto cafiskii marka ilmahan ilmo la qalday inay yihiin waxaan ka codsanaynaa dowladdeenii inay u fahmaan dadkan dad ay soo noqday oo toobo keenay oo jidkii saxda ahaa loo nuuriyo keliya ay u baahan yihiin habkii saxay u fakerin lahaayeen in loo ifiyo keliya u baahan yihiin inay fahmaan atiic allah wa atiic rasuul wa uli lamri minkum muhiim inay tahay in ay fahmaan diinta mid waa mid caqiidadoodii ilaahay ayaga ku xirmaayeen janno raadiska ku ahaayeen iyo dowladda inay tahay siyaasad iyo dowladna ay tahay heshiis bulsho dhexgalay bulsho dhexmartay ama kooda diinta haysta iyo kan diinta haysaninba heshiis bulsho dhexmartay ay tahay heshiiskana la ixtiraamo in diinteenu sheegayso iclaaminayso
macalin siciid xalku muxuu yahay
xalka waa nankaan maaragtii sheekha wadanka looga saaro dowladda intii maaragtii shee loogu talagalay ka dabri dadaashay way faraajishay niman maaragtii sheekh xabad ku riday dowladda la qabtay dhaawaca maaragtii sheekh muxuu ahaa dowladda dhahuu samaystay soo qabatay meel dadka lagu dhaqdo ilaa wax lagu baro oo maxawaha tacliin loogu sameeya maaragtay shay intaa dowladdu sameysay kuwooda la qabta ayaga xabsiyadooda maaragtay shay yaa ka warran maarata dadkii qabtaan si ula tacaamulaan waa ninka xabsigooda gala wuu ku daran yahay islaamnimi kale marka waxaa laleeya dadka qaar ay kale waxa loo sheego soo wax loogu sheega intermarijo maarata lagama ogaa.
Su'aasha aan rabay inaan ku weydiiyo Saciid waxa weeye adiga sii wada soona koob fadlan waxaad tiri nimankan in awood loo adeegsado weeye laakiin adiga waad ka tirsanaan jirtay awood miyaad ku timid mise waad isbedeshay bal taas ka hadal maxaa tusaale u noqon kara oo adigu aad kaga soo baxday oo dhalinyarada kale ee ku hadhay ay samayn karaan
yani maaragtay aragtida shalay ku tagay maasha maaragtay adan waxaan ku qancay ninkan ninkan ku daray yihiin waa la niqaashay yaa la niqaashay kuwa ilmo waxa baa la niqaashay waa karaha lagu xaynay saxay dadka muslimiinta la tafsiirinayo iyo waayeelka la dilay iyo dumarkan carruurta maanta in xabad lagu waro islaanshiida jira in la dilo gabar garoo oo maskiin maa ceelka ku kirsanaysa in la dilo arrintan maaragtay jirtaan ha loo dhaamin
waaye sheekh maxamed hadalka ugu dambeeya adaan ku siinaya mas-uuliyadaha maaragtay loo baahan yahay in la qaado si arrintan wax looga bedelo.
Okay, aad baad u mahadsan tahay Haaruun. Horta barnaamijkan wuxuu u baahan yahay dad aqoon u leh nimankani aas-aaskoodii iyo meeshay kasoo baxeen waxay yihiin og kasalo ahla dignan kuntu walaa taclamuhu ilaah yiri waxaana dhaqan lahay dadka yaqaan hala weydiiyo. Aniga waxaan qabaa saddex qodob haddii la helo barnaamijkani in xal laga gaarayo. Laba qodob waa labadii qodob oo Sayidina Cali ibn Abi Talib nimankani meeshay kasoo aas-aasmeen uu u maray oo ah row in culimada iyo dowladdu intaba isla qaataan in bulshada la wacyigeliyo diinta iyo axaadiisii rasuulka saxda ahayd buwaagan yaryarta oo lasoo qaaday in dadka looga digo oo tawxiidka faraha badan iyo diintan faraha badan oo aanan aqoon oo kii rasuulka calayhi salaatu wasalaam aan ahayn ay ku qoran tahay sidii loo xerig tiri lahaa iskuulaadkii bay taallaa iskuulaadka meelaha caruurta laga sameeyay ka mid tahay welida qeybta tarbiyada ayaa laga sameeyaa. Marka jiid ahaan markaan kusoo koobo Cali ibn Abi Talib markii khawaarijta ay dhinac u urureen Cabdullaahi ibn Cabbaas baa loo diray waa la wacyigeliyey diintii rasmiga ahayd baa loo sheegay waxay wadaan inay ku saxayn baa loo sheegay in culimo iyo waalid iyo dowladduba ay wacyigelin iyo dabagal kubahan yaryar oo dadka lagu fidnaynayo lasoo abtiro waa qodob. Qodobka labaad intii yaroo soo harto awoodbaa lagu maqoonin karaa. Cali ibn Abi Talib markii intii badnayd la wacyigeliyey oo Cabdullaahi ibn Cabbaas loo diray inta soo hartay baa laga diray khawaarij xilliga ayda.
barnaamijkii faaqidaadda toddobaadkuna waa naga intaas waxaan u mahad celinayaa sheekh maxamed xuseen alqaadi guddoomiye ku-xigeenka gobolka gedo xuseen sheekh cali madaxa macadka hiraale institute hooyo siciido iyo macalin siciid cabdulla dilib oo hore uga tirsanaa ururka al-shabaab balse haatan ka soo goostay inta aynu ku kulmi doonno barnaamijkan oo kale nabadgelyo.
aad ayaad u mahadsantahay kaasina wuxuu ahaa Haaruun Macruuf oo soo jeedinayay faaqidaadda toddobaadka. baahinteeni fiidnimo ayaad weli naga dhegeysanaysaa laanta af soomaaliga ee v o a ee washington. haatana cabdixakiim maxamuud shiruuc ayaan ka codsanayaa hadba intuu waqtigu noo saamaxo inuu dib noo xusuusiyo khudbadii warka ugu dorkarana
mahadsaned ibraahim. wararka ka imanaya magaalada Kismaayo ayaa sheegaya in maleeshiya loo malaynaya inay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab ay weerar ku qaadeen hoteel ku yaalla magaalada. gaari walxaa qarxa laga soo buuxiyey ayaa lagu weeraray hoteelka kahor inta aanay rag hubaysan gudaha u gelin. ciidamada ammaanka Jubbaland ayaa weerarka ka jawaabay waxaana la maqlayay ama la maqlayay rastaas iyo qaraxyo yaryar oo bamgacmeedyo badan. hoteelka ayaa waxaa deganaa dad qurba jooga iyo weliba qaar ka mid a musharixiinta doorashada Puntland. weli lama oga khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay weerarka waxaana adaga gelista khadka telefoonada ee magaalada. dhinaca kalena madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in Alexandra Costa oo ah xogayihiisii shaqada uu isasilayo isna isuna casilayo eeda uga timi qandaraas uu la galay Jeffrey Epstein oo ah nin maalqabeen haatanna ku eedaysan faraxumayn. madaxweyne Trump ayaa arrintan banaanka aqalka cad ka shaaciyey maanta oo Jimca iyadoo uu garabkiisa taagnaa. Acosta kahor inta aanu Trump safar ugu bixin gobollada Wisconsin iyo Ohio waxaana isagu arrintan ka hadlayay wuxuu yidhi waa necebahay inaan arko arrintan oo dhacaysa.
أدياد أياد ما ستاي شروع حاتنا بالحقية سادان جلان وكسود وادو عدكي لفولي kasin aanay fanaanta kartoon bacad ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteeni fiidnimo waxa wajiga ku soo jeedinaya Cabdi Xakiim Maxamed Shirwa ayaan ugu Ibrahim Hassan Tandure fursadooda Jimmy Faria tan marka la kulmi doono nabad kelyo
الضغط.